ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามสท.ทุกท่านวันนี้นะคะก็เป็นวันที่อาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรจะมาพูดคุยแล้วก็สนทนากับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นวันอังคารทุกวันอังคารเราก็จะมาพบกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรที่มาพูดคุยสนทนากับท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีนะคะและอาจารย์ลัดดาพิสารบุตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะเราก็คงจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่น่าสนใจในธุรกิจการเกษตรแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงนะคะที่เห็นว่าเราน่าจะนำเสนอในช่วงนี้นะคะก็คือการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งข้อเขียนในเรื่องนี้นะคะก็เป็นของท่านอาจารย์วิวัฒน์ไม้แก่นสารนะคะซึ่งท่านเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะคะเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยก็คงจะต้องมาขอทราบความหมายกันก่อนแล้วนะคะว่าความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันมีความหมายแคบกว้างอย่างไรหรือว่าครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านอาจารย์อัชราโพดีนะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แหละค่ะก็จะคงจะต้องขอถามอาจารย์สักนิดนึงนะคะให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าความหมายแล้วก็ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะสำหรับในธุรกิจการเกษตรแล้วเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างจากการจัดการในเรื่องอื่นๆไหมคะอาจารย
์ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของการประกอบธุรกิจการเกษตรนะคะโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบการต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะทั้งในส่วนของความสามารถในการผลิตหมายถึงผลิตให้ได้ผลผลิตเนี่ยตรงตามเป้าหมายที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปริมาณคุณภาพหรือว่าจะเป็นผลิตภาพนะคะแล้วเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่ได้ใช้จ่ายไปนะในการทำธุรกรรมต่างๆภายใต้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ลงทุนในธุรกิจนั้นๆ นะคะในการที่ธุรกิจเนี่ยจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีวิธีการจัดการธุรกิจนะคะหรือบริหารธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยการจัดการธุรกิจนะคะอาจจะมีแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของแนวคิดต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าการจัดการธุรกิจเนี่ยก็เป็นกระบวนการนะคะซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสำคัญเนี่ย4กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกก็คือการวางแผนต่อมาก็คือการจัดองค์กรการชี้นำและสุดท้ายก็คือการควบคุมนะคะกระบวนการดังกล่าวเนี่ยถ้าถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนำเอาทรัพยากรต่างๆที่ธุรกิจมีอยู่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตรงตามความต้องการของธุรกิจทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพซึ่งในปัจจุบันมิได้หมายถึงแต่เพียงคุณภาพของผลผลิตเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงคุณภาพทางสังคมที่มีต่อส่วนรวมต่างๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ถึงได้มีแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งรวมถึงธุรกิจการเกษตรด้วยนะคะซึ่งความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการจัดการธุรกิจที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกระบวนการจัดการให้ความสนใจต่อสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของธุรกิจนะคะทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือจะเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรธุรกิจเองนะคะเมื่อเปรียบกับผู้ประกอบการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะในทั้งในทางบวกและก็ทางลบถ้าเป็นผลกระทบในทางบวกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะคะ ของธุรกิจนั้นๆแต่ถ้าส่งผลกระทบในทางลบก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคของธุรกิจในขณะที่สภาวะแวดล้อมภายในของธุรกิจเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆนะคะถ้าธุรกิจของเรามีความได้เปรียบนะจากสภาวะแวดล้อมภายในก็แสดงว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งเหนือกว่าผู้อื่นนะคะแต่ถ้าธุรกิจของเราเสียเปรียบก็แสดงว่าธุรกิจของเรานะมีจุดอ่อนหรือว่าด้อยกว่าผู้อื่นนะคะทีนี้ถ้าจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยก็เรียกว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นการบริหารธุรกิจโดยดำเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าแผนกลยุทธ์นะคะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆที่ธุรกิจมีอยู่อย่างจำกัดเอามาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนะได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางของสภาวะแวดล้อมภายนอกของธุรกิจที่อาจจะก่อให้เกิดโอกาสหรือว่าอุปสรรคนะคะควบคู่ไปกับสถานภาพของสภาวะแวดล้อมภายในของธุรกิจที่อาจจะสร้างความเข้มแข็งหรือว่าความด้อยกว่าในการแข่งขันนะของทางธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันอื่นๆนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะในปัจจุบันก็เป็นเทคนิคการจัดการที่ได้รับความนิยมจากธุรกิจชั้นนำทั่วโลกเนื่องจากว่าสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองของประชาคมโลกเนี่ยนะนับจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆของโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันโลกของเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าเป็นยุคที่ไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศก็ยิ่งทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจต่างๆทั่วโลกมากขึ้นนะคะทีนี้ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยสรุปเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์รัตดา
อ๋อเรื่องความสำคัญเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของธุรกิจการเกษตรนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆนะคะก็ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบการของธุรกิจการเกษตรนะคะโดยปกติแล้วธุรกิจการเกษตรก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากลักษณะของธุรกิจเนี่ยมีข้อจำกัดก็คือขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้าอากาศหรือธรรมชาติอันเป็นปัจจัยที่ควบคุมหรือว่าคาดหมายได้ไม่แน่นอนนะคะก็คือไม่สามารถคาดหมายได้นั่นเองขณะที่การวางแผนในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเน้นการวิเคราะห์แล้วก็คาดหมายถึงสถานการณ์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจและกำหนดแผนธุรกิจขึ้นมารองรับล่วงหน้าก่อนจึงเท่ากับเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยนะคะก็คือทำให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการจัดการอย่างมีระบบรูปแบบที่ชัดเจนเนื่องจากมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของธุรกิจและแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนก็ถือเป็นข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการนะคะแล้วก็ความสำคัญประเด็นประการสุดท้ายก็คือการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยสามารถพัฒนากลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาให้เหมาะสมนะคะโดยพัฒนาจากการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะคะไอ้พวกโอกาสอุปสรรคเนี่ยมันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกภายในของธุรกิจนั่นเองนะคะก็ผู้บริหารก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็มีความสะดวกคล่องตัวในการจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสภาวะแวดล้อมของธุรกิจในหลายๆกรณีด้วยกันเนื่องจากแผนงานที่จัดทำขึ้นเนี่ยก็จะมีทิศทางที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งในเชิงรุกแล้วก็เชิงรับนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญโดยสรุปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการเกษตรค่ะทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการแล้วนะคะอาจารย์อัชลาในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็บอกมันมีกระบวนการจัดการที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4 สี่กิจกรรมใช่ไหมคะตั้งแต่การวางแผน
จัดองค์กรชี้นำแล้วก็ควบคุมอันนี้เป็นกระบวนการจัดการทางธุรกิจนะคะ
ค่ะทีนี้ก่อนที่จะจัดทำเชิงกลยุทธ์จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนไหมคะอาจารย์อัชรา
ค่ะ
นะคะทีนี้ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันต้องมีการวางแผนนะคะทีนี้ในกระบวนการวางแผนก็คือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์หรือกำหนดกลยุทธ์นั่นเองนะคะอาจารย์มีรายละเอียดกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
เรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะก็มีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันนะคะประกอบด้วยองค์ประกอบเนี่ย5 ข้อนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดทิศทางนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินองค์กรและสภาวะแวดล้อมขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดกลยุทธ์หลังจากนั้นนะก็เป็นขั้นตอนที่4ก็คือการดำเนินกลยุทธ์ก็หรือว่าเอากลยุทธ์เนี่ยไปแบบปฏิบัติและสุดท้ายก็คือการควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์นะคะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะที่เป็นวงจรนะไล่เรียงกันไปเป็นลำดับนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีบางขั้นตอนที่มีการดำเนินการที่สลับขั้นตอนกันอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะในขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นๆน่ะมีการกำหนดทิศทางไว้ก่อนหรือไม่นะคะถ้ายังไม่ได้มีการกำหนดทิศทางมาก่อนก็จะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมต่างๆก่อนนะคะก็คือทั้งสภาวะแวดล้อมภายในภายนอกก่อนเพื่อจะนำมากำหนดทิศทางขององค์กรนะคะในกรณีแบบนี้ก็จะต้องทำขั้นตอนที่2ก่อนแล้วถึงจะมากำหนดทิศทางหรือว่าอาจจะกำหนดกลยุทธ์นะในขั้นตอนที่1กับ2ในร่วมกันไปด้วยกันก็ได้นะคะทีนี้ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอนนี่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยนะคะคือการกำหนดทิศทางนะคะก็จะทำอย่างไรบ้างนะคะการกำหนดทิศทางขององค์กรเนี่ยก็เป็นการกำหนดกรอบในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขององค์กรนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรเนี่ยมีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจว่าองค์กรเนี่ยจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางแบบใดนะคะโดยทั่วไปในการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ก็คือการที่องค์กรจะกำหนดทิศทางในระยะยาวแล้วก็เป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ก็จึงประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะทีนี้วิสัยทัศน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพูดนักศึกษาอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะความหมายของวิสัยทัศน์คืออะไรคะอาจารย
์ค่ะวิสัยทัศน์เนี่ยนะคะก็คือการมองภาพขององค์กรไปข้างหน้าหลังจากที่ได้ทำการประเมินสถานการณ์แล้วว่าเป็นการมองภาพรวมไปในอนาคตว่าสภาวะแวดล้อมจะเป็นอย่างไรและองค์กรจะอยู่ในตำแหน่งไหนในสภาวะแวดล้อมนั้นก็เป็นภาพกว้างโดยรวมที่องค์กรมีความตั้งใจที่จะบรรลุให้ได้ในอนาคตด้วยการกำหนดข้อความนะคะที่กระชับให้ได้ใจความที่แสดงถึงความตั้งใจในเชิงบวกที่องค์กรต้องการจะทำให้เกิดขึ้นซึ่งในข้อความดังกล่าวนี่ก็อาจจะมีคำที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวิสัยทัศน์ก็มักจะใช้คำว่าดีที่สุดมากที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดหรือการบ่งบอกให้ทราบว่าต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่กฎที่กำแน่นอนตายตัวนะคะแต่เป็นศิลป์นะคะเป็นศิลปะของการกำหนดข้อความที่สามารถบ่งบอกแล้วก็สื่อให้คนในองค์กรตลอดจนบุคคลภายนอกองค์กรเนี่ยได้เห็นถึงความตั้งใจที่องค์กรจะต้องบรรลุให้ได้นะคะซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์อัชรามีตัวอย่างอยู่ใช่ไหมคะที่วิสัยทัศน์ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดขึ้นนะคะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมมาแล้วใช่ไหมคะ
ตัวอย่างค่ะตัวอย่างแรกนะคะเป็นของเครือเบทาโกรนะคะก็คือเบทาโกรในปัจจุบันก็เป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยนะคะครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์สัตว์นะฮะไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพที่เพื่อการส่งออกแล้วก็ทั้งจำหน่ายในประเทศด้วยนะคะวิสัยทัศน์ของเครือเบทาโกรเนี่ยนะคะก็ได้กำหนดไว้ว่าเครือเบทาโกรมุ่งจะผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลกนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของเครือบริทาโก
วิสัยทัศน์นะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพันธกิจแล้วค่อยพูดต่อนะคะอาจารย์ดีไหม
ค่ะ
อีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เห็นอาจารย์เตรียมมา 2-3 อันเนี่ย
ค่ะก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของบริษัท CP ค้าปลีกและการตลาดจำกัดนะคะอันนี้เฉพาะผลิตภัณฑ์กิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งนะคะเขาคงมีกิจการผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ติ่มซำแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งอันนี้นะคะเขากำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็งนะคะระบุผลิตภัณฑ์ลงไปในวิสัยทัศน์องค์กรเลยค่ะ
ค่ะก็สังเกตดูนะคะทั้งสองตัวอย่างเลยก็คือมีคำว่าเป็นผู้นำนะจะเป็นชั้นนำเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ เห็นอาจารย์ก็เตรียมอีกอันนึงนะคะลองอาจารย์ลองยกตัวอย่างอีกสักอันได้ไหมคะ
อันนี้ของเครือซีเมนต์ไทยนะคะ SCG Group นะคะก็เขากำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2558นะคะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ย SCG จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทพิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่ะค่ะค่ะก็สังเกตเห็นนะคะว่าก็เป็นคำพูดนะคะหรือว่าเป็นวลีที่บอกให้ทราบว่าบริษัทนั้นต้องการธุรกิจนั้นต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบที่ดีๆทั้งนั้นนะคะนะคะยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชั้นนำเป็นผู้นำเป็นผู้ที่น่าร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิสัยทัศน์นะคะที่เป็นของบริษัททางด้านธุรกิจการเกษตรซึ่งกำหนดขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะตัวอย่างในหนังสือก็มีนะคะอาจารย์วิวัฒน์ท่านเขียนไว้บอกว่าบริษัทจะเป็นผู้นำก็มีองค์กรหนึ่งนะคะที่ผลิตส่งมะม่วงออกนอกนะคะก็กำหนดไว้ว่าบริษัทจะเป็นผู้นำในการผลิตมะม่วงอบไอน้ำเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากพิจารณาโดยผิวเผินแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์บางครั้งก็อาจจะเหมือนกับการฝันนะคะแต่ในแง่ของการวางแผนกลยุทธ์แล้ววิสัยทัศน์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการฝันเท่านั้นนะคะแต่มีองค์ประกอบที่ชัดเจนที่ทำให้แตกต่างไปจากการฝันนะคะลักษณะที่แตกต่างของวิสัยทัศน์ซึ่งต่างจากการฝันนะคะก็คือข้อแรกเป็นการมองไปในอนาคตว่ากิจกรรมหลักของธุรกิจเนี่ยควรจะดำเนินไปอย่างไรนะคะข้อที่2ก็ทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้นจะขึ้นอยู่กับการประเมินทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ข้อที่3การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดโอกาสอุปสรรคของธุรกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์เนี่ยจึงถือเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของธุรกิจซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหรือว่าผู้นำของธุรกิจว่าจะกำหนดวิสัยทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมเพียงไรนะคะและเมื่อกำหนดขึ้นแล้ววิสัยทัศน์ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานที่จะกำหนดว่าส่วนต่างๆขององค์กรธุรกิจแต่ละส่วนดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็ในช่วงนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันอีกเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้เราพักสักครู่นึงดีไหมคะ
ค่ะดีค่ะ
ค่ะ
คำว่าผิดหวัง
ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดค้างเอาไว้นิดนึงนะคะเรื่องวิสัยทัศน์นะคะอาจารย์ก็ขอสรุปนิดนึงนะคะว่าวิสัยทัศน์ก็เป็นแนวทางระยะยาวที่จะสื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจใดองค์กรหนึ่งเนี่ยทราบเค้าโครงการบริหารธุรกิจของตนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทขอบเขตของธุรกิจและความผู้นำในการแข่งขันทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบของงานเนี่ยซึ่งจะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกับผู้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ขององค์กรและกำหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการที่จะบรรลุถึงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ขอบเขตแล้วก็ความเป็นผู้นำทางด้านการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นกรอบงานของธุรกิจนั้นให้ทุกคนในหน่วยงานได้ทราบนะคะนี่เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์เสร็จแล้วนะคะทิศทางที่ส่วนประกอบที่จะต้องหรือว่าสิ่งที่องค์กรจะต้องทำเนี่ยควบคู่ไปกับการกำหนดวิสัยทัศน์ก็คือการกำหนดพันธกิจนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็คงจะอยากจะให้ท่านอาจารย์อัชราช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่าพันธกิจเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะพันธกิจเนี่ยนะคะก็เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ธุรกิจมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บรรลุถึงในอนาคตนะคะมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็กำหนดวิสัยทัศน์แล้วนะคะก็มากำหนดพันธกิจซึ่งจะเป็นประกาศหรือว่าข้อความที่ทำให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จได้และสำหรับรายละเอียดของพันธกิจเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะองค์กรจะอยู่ในธุรกิจอะไรทำอะไรในปัจจุบันแล้วก็กำลังจะทำอะไรในอนาคตนะคะองค์กรจะเป็นองค์กรแบบใดหรือว่าจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดซึ่งจะต้องกำหนดให้ชัดเจนเพื่อว่าจะได้นำไปกำหนดคู่แข่งขันและใช้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันต่อไปนะคะเพื่อจะบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆสำหรับพันธกิจเนี่ยก็จะมีสาระสำคัญที่มีรายละเอียดทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีความเข้าใจที่ชัดเจนในขอบเขตของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะคะขอบเขตของตลาดว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครขอบเขตทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าธุรกิจจะเข้าไปดำเนินงานณที่แห่งใดในโลกนะคะเช่นทำธุรกิจในกี่ประเทศประเทศอะไรบ้างอยู่ในทวีปอะไรนะคะหรือว่าสุดท้ายก็คือต้องให้แนวทางที่จะทำให้ธุรกิจเป็นผู้นำในการแข่งขันเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของพันธกิจเนี่ยจึงแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจน ของขอบเขตของธุรกิจในปัจจุบันแล้วก็คาดหมายถึงขอบเขตของธุรกิจในอนาคตสาระสำคัญของพันธกิจนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าควรจะเข้าไปทำอะไรในธุรกิจนั้นๆแล้วก็ยังจะแสดงให้เห็นต่อไปว่าควรจะออกจากธุรกิจอย่างไรอีกด้วยนะคะ
ค่ะค่ะตรงนี้ก็ขอขัดจังหวะอาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้พูดถึงยกตัวอย่างวิสัยทัศน์นะคะของบริษัททางด้านที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะ 2-3 ธุรกิจก็นอกจากกำหนดวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยเขาก็ยังได้กำหนดพันธกิจของเขาไว้ด้วยรู้สึกว่าอาจารย์ก็ได้ค้นคว้ามาอยู่นะคะเป็นตัวอย่างสำหรับในการนำเสนอในวันนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยยังยกตัวอย่างเช่นของเครือเบทาโกรที่อาจารย์บอกวิสัยทัศน์เนี่ยคือไปมุ่งผลิตแล้วก็พัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลกอันนี้คือวิสัยทัศน์ของเขานะคะนี่พันธกิจที่มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะการที่จะทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรประสบความสำเร็จนะคะคือเบทาโกรก็กำหนดพันธกิจไว้4ประการนะคะอันแรกเลยก็คือพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับนะคะประการต่อมาก็คือปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนะคะพันธกิจอีกข้อนึงก็คือดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบทาโกรนะคะมีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลกสุดท้ายก็คือสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้าคู่ค้าพนักงานผู้ร่วมทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะก็คือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเลยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นพันธกิจของบริษัทในเครือเบทาโกรนะคะทีนี้มีอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ก็ไปค้นคว้ามานะคะก็คือวิสัยทัศน์ของเครือ CPนะคะก็คือ CP ค้าปลีกแล้วก็ตลาดจำกัดเนี่ยนะคะที่มีกิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งเนี่ยนะคะวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็งอันนี้วิสัยทัศน์ของเขานะแล้วพันธกิจก็เป็นไงคะอาจารย์
ค่ะพันธกิจของเขาอะนะคะเขากำหนดไว้ว่าข้อแรกนะคะมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตและการจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็งด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะข้อ3ก็คือมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานประการต่อมาก็คือดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมนะคะสุดท้ายเลยก็คือรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งค่ะ
ค่ะโอ้ดูแล้วน่าสนใจน่าจานเราลองมาวิพากษ์วิจารณ์พันธกิจของ2บริษัทนี้ได้ไหมคะอาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีจะเห็นว่าพันธกิจเนี่ยที่เขาจะต้องไปเป็นผู้นำนะคะทางด้านธุรกิจของเขาที่เขาระบุขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนึงก็คือเขาจะต้องมีการพัฒนาผิดพันธุ์ของเขานะแล้วก็พัฒนาการจัดจำหน่ายนะฮะทางด้านการผลิตการตลาดของเขาใช่ไหมคะอาจารย์ดูแลนะคะ
ทีนี้ในการพัฒนาการผลิตเนี่ยก็อาศัยการวิจัยและพัฒนาด้วย
ค่ะนะคะก็คือผิดพันธุ์เขาจะดีขึ้นมาได้ก็ต้องมีการวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดถึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
รู้สึกจะมีทั้งสองพันธกิจเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่แตกต่างกันเนี่ยวิสัยทัศน์ที่ไอ้พันธกิจที่ของบริษัท CP ที่เขาเพิ่มมาอีกข้อนึงที่แตกต่างจากเครือเบทาโกก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้วยการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาและก็สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะคะ
ทำ CSR อะไรอย่าง
นั้นใช่ค่ะเป็นก็เป็นอะไรเรียกว่าเป็นเทรนด์ของ การทำธุรกิจยุคใหม่นี้นะคะเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะธุรกิจของท่านก็ไม่สามารถที่จะแบบอยู่ยั่งยืนในสังคมได้ใช่ไหมคะในระบบเศรษฐกิจได้เพราะว่าถ้าเผื่อธุรกิจของท่านไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยถามว่าผู้บริโภคเขาจะซื้ออุดหนุนของสินค้าท่านไหมก็ในระยะยาวนั้นก็คงไม่มีใครสนับสนุนนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์กับพันธกิจก็คงจะครับทำให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่นอกจากในการกำหนดทิศทางเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องกำหนดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเป้าประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์ค่ะนะคะอันนี้ก็จะทำให้แผนเนี่ยแผนกลยุทธ์มันมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ไอ้เป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะ
ทั้งเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็พยายามบรรลุโดยกำหนดให้ชัดเจนกระชับตรงจุดนะแล้วก็สามารถวัดได้ส่วนสำหรับเป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางประการนะคะโดยเป้าประสงค์เนี่ยจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็นส่วนรวมส่วนวัตถุประสงค์ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินงานในระดับหน่วยงานขององค์กรที่มีความชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงกว่านะคะสำหรับตัวอย่างนะก็ตัวอย่างของเป้าประสงค์เช่นกำหนดไว้ว่าผักและผลิตภัณฑ์จากผักที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคจะมีราคาคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้นะคะอันนี้คือเป้าประสงค์ส่วนวัตถุประสงค์ก็จะต้องกำหนดให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะก็คือบริษัทจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีก3%อัตราความสูญเสียจากการตัดแต่งคัดบรรจุผักไม่เกิน2%นะคะแล้วก็ราคาสินค้าที่วางตลาดเปรียบเทียบกับคุณภาพของคู่แข่งในตลาดมีความแตกต่างกันตามชนิดและคุณภาพของผักไม่เกิน3%นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของเป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์นะคะก็คือเป้าประสงค์เนี่ยจะกล่าวอย่างกว้างๆแต่วัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องกล่าวอย่างชัดเจนแล้วก็ระบุเป็นตัวเลขนะคะวัดผลได้ด้วยค่ะ
ค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าเป้าประสงค์กับวัตถุประสงค์เนี่ยมันแตกต่างคือไม่เหมือนกันค่ะนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือสิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็จบเรื่องขั้นตอนแรกการกำหนดทิศทางแล้วนะคะขั้นต่อไปเนี่ยของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือการประเมินองค์กรแล้วก็สภาวะแวดล้อมนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะผลที่ได้รับจากการประเมินองค์กรแล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยการประเมินที่ถูกต้องจะต้องอาศัยการที่มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารที่จะพิจารณาถึงคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับมาและมีความสามารถในการที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจนถูกต้องการประเมินองค์กรแล้วก็สภาวะแวดล้อมนั้นโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในโดยมีจุดหมายเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT นะคะอันนี้พวกเราก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์SWOT เนี่ยนะคะคือย่อมาจากคำว่า SWOT นะคะตัว S นี่ก็คืออะไรคะอาจารย์
จุดแข็งนะคะ strength
strength ย่อมาจากคำว่า strength นะคะ
ค่ะ
แล้วก็จุดอ่อน
W นะคะ weakness
ค่ะ
ส่วนโอกาสก็คือตัว O นะคะ opportunity
ค่ะ
และสุดท้ายก็คืออุปสรรคหรือ threat นะตัว T ค่ะ
ค่ะงั้นเอาตัวย่อทั้ง4ตัวมารวมกันก็เป็น SWOT analysis นะคะนี่สภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอันนี้เราแบ่งอีกนะคะเป็นภายนอกกับภายในภายนอกเนี่ยก็เป็นสภาวะแวดล้อมทั่วไปแล้วก็สภาวะแวดล้อมภายในการดำเนินงานโดยที่สภาวะแวดล้อมทั่วไปเนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีความสำคัญนะคะแต่อาจจะไม่ใช่สภาวะแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคในการทำธุรกิจขององค์กรได้นะคะได้แก่สภาวะแวดล้อมทางการเมืองนะคะสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมด้านสังคมสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ในส่วนนี้นิยมใช้การวิเคราะห์ตามตัวแบบ PEST นะคะ PEST ค่ะนะคะก็ย่อมาจากอะไรคะอาจารย
์ P นะคะก็ย่อมาจาก Political นะคะ Political Environment
ค่ะ
ส่วน E ก็คือ Economic นะคะสังคมก็ Sociological แล้วก็ตัวสุดท้ายตัว T ก็คือเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะก็อันนี้ก็จำง่ายๆนะคะก็ PEST ก็จะได้ไม่ตกตัวใดตัวหนึ่งนะคะจะได้แบบครบถ้วนเลยสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ตัวอย่างเช่นหากรัฐออกกฎหมายว่ามะม่วงที่จะส่งออกได้เนี่ยจะต้องเป็นมะม่วงจากสวนที่ได้รับการรับรองตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะนะคะผลผลมะม่วงจากสวนที่ได้รับการรับรองที่ไม่ได้รับการรับรองเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสจะนำส่งออกได้หรือการที่ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีค่าอ่อนตัวลงจะมีผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกที่คิดอยู่ในรูปของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้รายได้เป็นเงินบาทจากการส่งออกลดลงเป็นต้นนะคะสภาวะแวดล้อมภายในเนี่ยอาจารย์คะสภาวะแวดล้อมภายในนี่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์
อันนี้คือสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดถึง
ค่ะ
น
ะคะใช่ค่ะ
สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานเนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจนะคะก็จะประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมทางด้านซัพพลายเออร์ตัวกลางทางธุรกิจลูกค้าคู่แข่งขันแล้วก็สภาวะแวดล้อมด้านกลุ่มสาธารณะนะคะสำหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานก็มีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีที่นิยมกันเนี่ยก็คือวิธีของไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะซึ่งได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยพิจารณาถึงอำนาจความสามารถในการต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆในระบบธุรกิจ5กลุ่มนะคะซึ่งจะทำให้ทราบถึงขีดความสามารถของคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ทราบความต้องการของลูกค้าความสามารถในการต่อรองหรืออาจเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบการระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจกับสินค้าทดแทนแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่งและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการครอบครองส่วนแบ่งตลาดขององค์กรที่เทียบกับส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2ของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะ
ค่ะก็หมดจากขั้นตอนที่2ก็ต้องเป็นขั้นตอนที่3ใช่ไหมคะอาจารย์ขั้นตอนที่3ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะการกำหนดกลยุทธ์นี่ก็เป็นการพัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและสอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในโดยองค์กรจะต้องกำหนดแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุดผู้บริหารต้องพยายามตอบคำถามว่าทำอย่างไรองค์กรถึงจะไปถึงเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรเนี่ยกำหนดเป็นกลยุทธ์นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่นๆที่กล่าวไปแล้วนะคะเพราะหากกำหนดกลยุทธ์แล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมถูกต้องไปใช้แล้วเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินกลยุทธ์ไม่เกิดสัมฤทธิ์ผลก็คือไม่เกิดผลนั่นเองนะคะงั้นการกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของแต่ละองค์กรโดยแยกการกำหนดกลยุทธ์ออกเป็น3ระดับก็คือเป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการนะจำแนกตามหน้าที่ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง3ระดับนี้จะต้องสอดคล้องรองรับกันได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าการกำหนดกลยุทธ์นี่จะต้องกลับไปดูที่สภาวะแวดล้อมใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ไปวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมีจุดอ่อนจุดแข็ง อะไร
โอกาสแล้วก็อุปสรรคยังไงนะคะแล้วก็มากำหนดกลยุทธ
์ให้มันสอดคล้องกับจุดอ่อนจุดแข็งที่เรามีอยู่มีจุดแข็งแล้วก็ชูจุดแข็งขึ้นมาจุดอ่อนก็ต้องหาข้อแก้ไขใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไขเหมือนกันแล้วก็ใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของเรานะคะก็ยังมีอีก2ขั้นตอนนี่คะในการจัดการเชิงกลยุทธ์แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะ
หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้มอย่างดีขั่วคุกกี้กับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้านงานอกชอกช้ำน้ำตาหมดแดงมืออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าพาขวัญกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานดังปานมาฟ้าผ่าหัวโอ้ยอุกใจคักแน่คำแพงมาแลว่าไผสิตายคืองูก่อนฮักถนอมบ่ยอมให้มนมองมัวสู้ทนหามจั่วบ่เคยคือชั่วหามเศร้าหมดความหวังนั่งป้อนไข่รวยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแด
มาพบกันในคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็สรุปไปแล้วนะคะว่ามี3ขั้นตอนแรกนะคะก็ยังเหลืออีก2ขั้นตอนนะคะก็คือการดำเนินกลยุทธ์หรือการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็การควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์นะคะในขั้นตอนที่4การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงคะอาจารย์อัชลา
ในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการนำแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติในระดับต่างๆภายในบริษัทนะคะโดยเป็นการนำเอาทรัพยากรขององค์กรที่จัดสรรไว้ให้กับหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์นำไปปฏิบัติโดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะกระจายการปฏิบัติงานตามแผนงานในระดับปฏิบัติการโดยจำแนกตามหน้าที่นะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องลงลึกไปในรายละเอียดต่างๆของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆจะประสบผลตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ผู้บริหารในแต่ละระดับก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดำเนินงานมีการจัดทำรายละเอียดด้านต่างๆเช่นงบประมาณซึ่งจะแสดงแผนทางธุรกิจออกมาในรูปทางการเงินกำหนดรายละเอียดวิธีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วก็สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้วางไว้นอกจากนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรในด้านต่างๆเช่นด้านวัฒนธรรมโครงสร้างหรือระบบการบริหารแล้วก็มีการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือว่ามีการสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงานให้เพียงพอตามแผนงานที่ได้จัดเตรียมขึ้นมาเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้นะคะกิจกรรมสำคัญที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรกของขั้นตอนนี้ก็คือการทำให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้แล้วก็มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในทางเดียวกันจึงจะเกิดผลทำให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานในองค์กรสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจได้ทำให้สามารถนำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปแปลงเป็นเป้าประสงค์ย่อยกำหนดเป็นเป้าประสงค์ประจำปีเป้าประสงค์ของแต่ละฝ่ายของแต่ละโครงการและสุดท้ายก็เป็นของแต่ละคนนะคะก็คือว่าถ้าสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงเป้าประสงค์ของตนเองว่าคืออะไรควรจะทำงานเรื่องใดก่อนก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างสุดเข้าใจเป้าประสงค์ไม่คลาดเคลื่อนนะคะปฏิบัติงานไปในแนวทางที่ถูกต้องมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดีเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละด้านแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านจะสามารถรับรู้แล้วก็ร่วมกันกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมอันนี้ก็คือเรื่องของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ขั้นตอนนี้จะต้องทำยังไงคะอาจารย์รัตดา
อ๋อการควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบประเมินผลกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัตินะคะทั้งนี้ในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการปรับปรุงการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้นะคะในขั้นตอนนี้ก็จะต้องทำการประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไรมีความแตกต่างไปจากเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้งานเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้แล้วก็ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้สอดคล้องกันหากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ก็อาจต้องมีการแก้ไขรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ที่มีอยู่ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงนะคะการตรวจสอบกลยุทธ์ก็จะมีการวัดผลทั้งในด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพมีการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานโดยมาตรวัดการดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีมาตรฐานและเกณฑ์การดำเนินงานของตนการกำหนดมาตรฐานก็ควรจะมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทำงานได้อย่างชัดเจนดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่4นะคะสำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็โดยสรุปว่ามี5ขั้นตอนนะคะอาจารย์ขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดทิศทางขั้นตอนที่2ก็คือประเมินองค์การและ สภาวะแวดล้อมขั้นตอนที่3กำหนดกลยุทธ์ขั้นตอนที่4การดำเนินกลยุทธ์และขั้นตอนที่5ก็คือการควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์นะคะทีนี้อันนั้นก็เป็นการจัดการนะคะต่อไปนี่อยากจะรู้สักนิดนึงอาจารย์ไอ้กลยุทธ์เนี่ยมันมีหลายระดับไหมคะมีหลายประเภทอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้นี่อาจารย์คงจะมีรายละเอียดพอจะพูดคุยให้พวกเราฟังได้นะคะการจัดการกลยุทธ์เนี่ย
ค่ะก็ถ้าพูดถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ถ้าจะแบ่งออกเป็นระดับนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับก็คือระดับบริษัทระดับธุรกิจแล้วก็ระดับการปฏิบัติการตามหน้าที่นะคะโดยในแต่ละระดับอย่างย่อๆเนี่ยนะคะกลยุทธ์ระดับบริษัทเนี่ยก็ถือเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหารขององค์กรที่เรียกย่อๆว่า CEO ของบริษัทนะคะเพื่อแสดงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้บริหารและพนักงานและหน่วยงานต่างๆในองค์กรได้ทราบว่าธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่หรือว่าจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนมีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไรมีหลักการในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆที่องค์กรมีอยู่อย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ระดับนี้ก็คือกลยุทธ์แม่บทของธุรกิจนะคะต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารงานในธุรกิจแต่ละธุรกิจให้สามารถประกอบธุรกิจที่แข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันได้นะคะการดำเนินกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดสรรเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือว่าลดการเสียเปรียบในการแข่งขันให้มากที่สุดเป้าประสงค์ของการจัดการกลยุทธ์ระดับธุรกิจก็จึงอยู่ที่กลุ่มลูกค้าคู่แข่งขันตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจแต่ละธุรกิจอย่างเต็มที่นะคะจึงได้กำหนดให้หน่วยธุรกิจเหล่านี้เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเรียกย่อๆว่า SBU นะคะผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจก็จะยึดถือกลยุทธ์แม่บทในการจัดการแล้วก็เสนอปรับปรุงแผนกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและเป้าหมายในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจส่วนกลยุทธ์ระดับที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการตามหน้าที่นะคะโดยเป็นกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติที่เรียกว่ากลยุทธ์จุลภาคนะคะกลยุทธ์ส่วนนี้ก็จะกำหนดขึ้นจากฝ่ายงานภายในหน่วยธุรกิจนั้นๆเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการทำงานจริงๆนะคะตัวอย่างก็เช่นกลยุทธ์การบริหารส่วนผสมการตลาดของฝ่ายการตลาดกลยุทธ์การจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจของฝ่ายการเงินหรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนวิจัยหรือพัฒนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ
ค่ะก็อันนี้สรุปนะคะก็พอจะสรุปจากที่อาจารย์ได้พูดคุยให้เราฟังนะคะว่าระดับของการจัดการเชิงกลยุทธ์นี่ก็มี3ระดับด้วยกันนะคะระดับมีกลยุทธ์ระดับบริษัทระดับธุรกิจแล้วก็ระดับปฏิบัติการตามหน้าที่นะคะแหมฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ไอ้การที่จะทำให้การจัดการเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะอาจารย
์ถ้าโดยกล่าวโดยสรุปนะคะก็จะปัจจัยของความสำเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยอาจจะสรุปได้ว่ามีทั้งหมด
4
ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือลักษณะของผู้นำในองค์กรนะคะปัจจัยที่2ก็คือลักษณะของทรัพยากรบุคคลในองค์กรปัจจัยที่3ก็คือความพร้อมของระบบข้อมูลปัจจัยที่4ก็คือโครงสร้างขององค์กรถ้าองค์กรเนี่ยมีปัจจัยความสำเร็จทั้ง4ปัจจัยเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ถือว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยประสบความสำเร็จได
้ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังและนักศึกษายังติดใจสงสัยในประเด็นใดหรือว่าอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาอะไรคะอาจารย
์ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรนะคะ
ค่ะ
อยู่ในหน่วยที่2
ค่ะ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรค่ะ
ค่ะเราก็ยังมีรายละเอียดที่จะมาพูดคุยให้ฟังอีกนะคะแต่คงจะเป็นคราวหน้าแล้วล่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าหากว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ วิชาต่างๆนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะเว็บอะไรคะอาจารย
์ค่ะขั้นแรกเลยก็คือเข้าไปที่เว็บก ของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่โฮมเพจของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะนักศึกษาอาจจะเข้าไปที่เว็บบอร์ดหรือกระดาษสนทนาของสาขาวิชานะคะแล้วก็ไปเขียนข้อความที่นักศึกษาต้องการจะสื่อสารมายังสาขาวิชาได้นะคะคณาจารย์ที่เปิดเว็บบอร์ดก็จะตอบปัญหาหรือข้อซักถามของนักศึกษาได้ค่ะนอกจากนี้นักศึกษาก็ยังสามารถที่จะติดต่อมายังสาขาวิชาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะของสาขาวิชาคือ02-503-3577นะคะอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลยหรือว่าเป็นทางโทรศัพท์หรือแฟกก็ได้นะคะหมายเลขก็02-503-3578ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ